Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Sa vama Nikola Vrzić u serijalu Novi Sputnik Poredak. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovani slušalci, dobroveče. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik Poredak. Prošle nedelje, po prvi put u istoriji, Sjedinjene Američke Države proglasile su jednu zvaničnu inostranu vojnu formaciju, Iransku revolucionarnu gardu, za terorističku organizaciju. Ova američka odluka je opasna i mogla bi da izazove haos, upozorio je turski šef diplomatije Mevlut Čavušoglu, stojeći pored svog iranskog kolege Džavada Zarifa. Iran Americi uzvraća istom merom, kao terorističku organizaciju označava centralnu komandu američke vojske. A poslanici iranskog parlamenta demonstrativno se slikaju odeveni uniforme revolucionarne garde iskazujući nacionalno jedinstvo. Washington tvrdi da je revolucionarna garda ili ti korpus čuvara islamske revolucije, vojsko unutar vojske sa sopstvenim kopnenim, pomorskim i raketnim snagama, aktivno učestvuje, finansira i promoviše terorizam. Šta više, da predstavlja glavno sredstvo u globalnoj terorističkoj kampanji Teherana. Nasuprot tome, ustvrdio je iranski predsjednik Hasan Rouhani prilikom proslave dana vojske ovog četvrtka, oružane snage ove zemlje ne predstavljaju pretnju za svoje susede jer je njihova jedina misija da odvrate eventualni napad na Iran. A Izrael će možda morati da napadne Iran kako bi zaustavio njegovo vojno utvrđivanje u Siriji. Zaključak je izveštaja Izraelskog instituta za nacionalnu bezbednost koji je ovog januara predstavljen u predsjedničkoj rezidenciji u Jerusalimu. Znači li sve ovo da novi rat na Bliskom istoku opasniji od svih dosadašnjih postaje sve neizbežniji? Ili baš pretnja totalnog haosa predstavlja jedinu preostalu garanciju da rata ipak neće biti? Zašto se preti Iranu i kome je Iran pretnja? Ovo su pitanja o kojima ću u narednih pola sata razgovarati sa svojim gostima. To su profesor međunarodnih odnosa Srđan Perišić. Dobroveče.
Dobroveče.
I dugogodišnji spoljnopolitički urednik u Tanjugu Borislav Korkodelović. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Da krenemo od tog pitanja, da li je Iranska revolucionarna garda zaista teroristička organizacija u smislu u kojem su to Al-Kaida, Islamska država? Kako je vaše viđenje revolucionarne garde, kolega Korkodelović?
Pa, to je za Irance jedna strašna uvreda, ako bi nekog Iranca pitali.
Vi ste boravili u Iranu više puta, imali ste to prilike da se uči.
Apsolutno. Pričam sad iz vlastitog iskustva. Kad god sednete sa nekim iranskim zvaničnikom ili sa kolegom novinarem, neizbežna tema je pitanje terorizma i Iranci smatraju da su oni posljednjih 40 godina jedna od glavnih žrtava terorizma, kako unutrašnjeg, tako i međunarodnog, i tvrde da je negde oko 17.000 Iranaca za te 40 godina od pobede islamske revolucije, kada oni računaju savremeni Iran, da je toliko bilo žrtava tog terorizma. I onda kreću da vam nabrajaju i između ostalog uvek spominju terorizme Meka, ove
Mujahedin Kalk, organizacija koju Amerikanci inače podržavaju.
Da bome.
Koja je u Albaniji.
Da, koja je u Albaniji, što je jedna veoma interesantna tema za sebe. Onda uvek ističu podršku koju je Saddam Hussein uživao tokom osmogodišnjeg iračko-iranskog rata, naročito sa svojim hemijskim napadima i na civilno stanovništvo, i onda ističu posebno slučaj iz 1988. godine kad je na Persijskim zalivom ili samo zalivom oboren avion iranske nacionalne kompanije u kome je gotovo 300 ljudi poginulo. S druge strane, oni ističu da je korpus revolucionarne garde u stvari brana od terorizma koju je demonstrirao pre svega u Iraku i u Siriji, da nije bilo korpusovih savjetnika koji su pomagali nacionalnim armijama dveju suverenih država i koji su pomagali takozvanim jedinicama narodne mobilizacije, verovatno je da bi Islamska republika i do dan danas stolovala u Damasku i u Bagdadu. Sigurno je preko 1000, a možda i 2000 pripadnika revolucionarne garde poginulo učestvovalo na tom zadatku. Tu su bili dobrovoljci koji su iz revolucionarne garde prijavljivali da idu da brane takozvana šiitska svetilišta i oni se doživljavaju kao paćenici u Iranu. Znači, to je svojevrsna uvreda i prema pokojnicima. I konačno, to je velika uvreda i za revolucionarnu gardu kao jedinicu, ali za njenog najpoznatijeg komandanta, generala Sulejmanija, koji je svojevrsna nacionalna ikona i koga veliki broj Iranaca doživljava kao simbol nacionalnog preporoda i nacionalne bezbednosti.
A evo, Instagramu je sada ukinuo profil na toj mreži, pošto je veliki terorista. Svoje Perišiću, dakle, da li je reč o teroristima? Interesantno je, možda treba podsjetiti, Trump je tokom kampanje govorio kako se i Iran bori protiv terorista, odnosno prvenstveno revolucionarne garde, evo sad ga proglašava za terorističku organizaciju.
Pa tu se vidi da li je, koliko je Trump u problemu već samog početka svog mandata, ali tako nekako ne može da svoju politiku koju je najavljivao u toj predizbornoj kampanji, da je počne da sprovodi, dakle, da li je revolucionarna garda ili kako se zove korpus čuvara islamske revolucije teroristička? Naravno da nije teroristička organizacija i ovo je jedan prvi put u praktično da je jedna legalna vojna formacija jedne nezavisne države, priznate i članice Ujedinjenih nacija, bude proglašena za terorističkom organizacijom. To do sad niko nije uradio, nema takvih primjera. Iran je čak naprotiv za rasko sjedinjeničkih država. Evo, sad smo čuli ovdje da su sjedinjeničke države se koristile terorističkim metodama i sredstvima. Svi smo zaboravili tu 1988. kada je srušen iranski putnički avion i kada su znali da ruše putnički avion i kada su ubili 300 ljudi i niko nije američku vojsku tada proglasio terorističkom organizacijom. Dakle, s druge strane, Iran, ja sam to i više puta i govorio na Sputniku, Iran je u posljednjih 100 godina ili više od 100 godina vodio samo jedan rat, i to odbrambeni rat sa Irakom, kada je Irak napao uz podršku upravo Sjedinjenih Država Iran. Dakle, samo jedan rat su imali odbrambeni, a Sjedinjenih Država posljednjih 100 godina su imali blizu 70 ratova.
I
ni jedan odbrambeni od tih 70, ako ne računamo Drugi svjetski rat, ostali su bili potpuno nepotrebni ratovi, jel tako? Ne možemo ih okarakterisati kao odbrambene. Dakle, revolucionarna garda je zvanična jedna formacija koja ima i svoje vojno krilo i svoje, tako kažem, političko krilo. Oko 120.000 ona broji vojnika, dakle, praktično oni su i pravo njihov naziv čuvari revolucije. Dakle, oni su ti koji su veoma moćna jedna formacija, praktično glavni jedan politički subjekat u Iranu. A sam Iran, kad posmatramo kao unutar, to uopšte i u Srbiji ima pogrešnih predrasuda o tom Iranu i netačnih informacija u medijima. Dakle, Iran uopšte nije nikakva diktatura kakav se predstavlja i kako nam dolaze i zapadni medija. To je država od 80 miliona ljudi, kao otprilike Turska, kao otprilike Nemačka, jel tako? Da ima 7000 medija koji nisu pod kontrolom, svi nisu pod kontrolom ni revolucionarne garde, ni pod kontrolom ajatolaha, jel tako, Ali Hamneja, niti države, već društveni taj život u Iranu je, tako reći, otvoren. Otvoreni u nekim segmentima više nego na samom zapadu. Dakle, i postoji reformističke i te konzervativne i te revolucionarne grupacije koje međusobno vode neke dijaloge i tako dalje. Prema tome, proglašavati Iran terorističkom zemljom ili njene neke delove terorističkim je potpuno jedan apsurd, i to ne može, bez obzira što to dolazi iz Sjedinjenih Država, ne može doneti nikakvu korist Sjedinjenim Državama.
Ajde da se zadržimo, želim da prosto par citata da vidimo kuda vodi, odnosno šta stoji iza ovog poteza. Spomenuh u uvodu šta je rekao turski šef diplomatije, da je opasna odluka koja može da izazove haos. Bivši savjetnik Baracka Obame, Ben Rhodes, kaže: "Ovaj potez ima smisla samo kao korak ka konfliktu." Trita Parsi, osnivač Nacionalnog iransko-američkog savjeta, to je najrelevantnija organizacija te vrste u Americi, on upozorava, kaže, u suštini rat će postati neizbježan. Sa druge strane, imamo jednu analizu na koju sam naišao, Brookings instituta iz Vašingtona, opet respektabilan think tank. Oni kažu, ovo je samo hollywoodski trik koji je jadna zamena, ovo je sad citat direktan, jadna zamena za efikasnu američku spoljnu politiku. Koje od ovih tumačenja je ispravnije, ili pak i hollywoodski trikovi mogu da izazovu haos? Kolega Krkodelović?
Pa sigurno da mogu i hollywoodski trikovi da izazovu haos. Ja, i to je ono prokleto u čoveku, da uvek imate nadu, jer ako je nemate, onda ste poraženi. Situacija je definitivno podignuta na jedan viši nivo opasnosti. Možda čak i znatno viši nivo, jer sada i jedna i druga strana smatraju definitivno tuđe ili protivničke vojne jedinice za neprijateljske, koje recimo Amerikanci na osnovu zakona iz 2001. godine donetog posle napada na New York i na Pentagon dozvoljava američkim oružanim snagama da takve jedinice likvidiraju.
U sklopu rata protiv terorizma.
Da bome, to je taj zakon za borbu protiv terorizma. I ne samo to, zabrana se ne odnosi samo na revolucionarnu gardu, nego se ona odnosi i na sve oni koji u bilo kojoj formi sarađuju sa njom. Budući da sam već spomenuo da te jedinice narodne mobilizacije u Siriji i u Iraku, kao i Hezbollah u Libanu, kao i Hamas i islamski džihad u Libanu, kao i određene šiitske formacije u Bahreinu, sarađuju sa revolucionarnom gardom. I one također mogu da potpadnu pod udar tog zakona i da i one budu meta. Znači, da indirektno bude obračun sa revolucionarnom gardom preko ovih jedinica. S druge strane, Iran može čak i da ne izda nikakvo naređenje general Sulejmani ili ostali generali iz revolucionarne garde. Postoji siva zona u kojoj deluju određene ne samo šiitske, nego islamske formacije uopšte u Afganistanu, koje su već kazale posle proglašenja revolucionarne garde za terorističku. One su izvršile napad u Afganistanu i ubijena su tri američke vojnika i jedan najamnik.
Dakle, moglo bi i šire u stvari da
apsolutno
se potpuno...
Praktično bi moglo od Afganistana i Pakistana do istočnih, pa čak i zapadnih obala, recimo u Nigeriji je šiitski pokret dosta jak uz podršku upravo Irana, praktično bi mogao da se prošire obračuni američkih i iranskih ili proiranskih, proširitskih formacija. Tako da situacija definitivno nije puki holivudski trik i može da dovede do značajnih opasnih situacija, pogotovo kad svemu tome dodate i faktor Izrael.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Ove novi Sputnik poredak sa Srđanom Perišićem i Borislavom Korkodelovićem razgovaramo o novom zaoštravanju iranske krize. Gospodin Perišiću, prosto koji bi naredni korak američki mogao da pretpostavljam da ipak ovo nije doneto, ova odluka nije doneta tek tako, nego da se makar bi trebalo ili nadamo se da makar da neko razmišlja o tome da nešto treba da usledi iza ovog. Šta bi to moglo da bude?
Prošle godine smo isto mešini kod vas razgovarali na temu sankcija koji su američke države uvele Iranu jesenas u novembru, je li tako? A pre toga u maju su izašle iz ovog sporazuma, nuklearnog sporazuma sa Iranom. Dakle, i tada smo govorili da li je neki sljedeći korak posle tih sankcija možda i izazivanje rata. Pa smo prošle godine konstatovali da najvjerojatnije do toga neće doći. Međutim, niko nije računao na ovo upravo proglašenje revolucionarne garde takvom od strane Trumpa ili odnosno Vašingtona. Pazite, svi američki predsjednici ranije su imali makar jedan rat, a Trump još taj rat nema, a približavaju mu se izbori. Postoji još jedna tu dimenzija, a to je da američke države nisu više iste kao one što su nekad bile. Dakle, da li one mogu da vode ratove kao što su nekad? Da li mogu da angažuju kao posrednika u tom ratu neku drugu državu? Vidimo da je bila ideja američkih država ranije, pre nekoliko meseci, odnosno praktično pre dve godine najavljena je, tačnije prilikom posete Trumpa Rijadu, bila je najavljena ideja da se formira jedan takozvani arapski NATO, upravo usmjeren protiv koga? Pa protiv Irana. Dakle, taj jedan strateški savez arapskih zemalja, svih arapskih zemalja na Bliskom istoku, osim Sirije, jel? Mm-hmm. I evo, neki dan smo čuli informaciju da je predsjednik Egipta odustao od toga i praktično jedan bitan udarac zadao toj ideji ko će biti posrednik u tom ratu protiv Irana, pogotovo imajući u vidu da je Egipat sad isto naručuje oružje, to avione, jel? 30 godina su naručivali avione iz američkih država i ovo sad prvi put počinju da kupuju avione iz Rusije, i to ovaj Su-35 i Su-27. Dakle, da li će ići ka zaoštravanju, ka tom nekom ratnom sukobu, evo čuli smo ima više tih pozicija gde može doći do sukoba. Mislim da se američke države neće uspjeti u tome upravo zato što ti posrednici su prvo međusobno se imaju istoriju i međusobni ratova i sučeljavanja, ali s jedne strane, a s druge strane opet američkim državama nikako ne odgovara taj završetak Sirije, završetak tamo tog rata.
Koji su sami pokrenuli.
Koji su sami pokrenuli, jer uopšte njihova potreba da kontroliše to, taj deo evroazijskog, tako kažem, kontinenta je i kontrola energetskih tokova je moguća sama ukoliko su tamo sukob i konflikt. Dakle, direktan, ne vidim mogućnost direktnog sukoba sa Iranom između dve vojske, ali upravo taj mogućnost tih udara na revolucionu gardu, na recimo Hizbolah u Libanu, na pritisak na Irak i tako dalje. Dakle, sad je podignuta, da tako kažem, ta stepenica ka nekom mogućem ratnom sukobu, ali isto tako, možda se u posljednjem momentu neće odlučiti Trump, možda će on krenuti ono što isto jednom prilikom najavio, a to je da sedne sa predsjednikom Irana Rohanijem, kao što je seo sa predsjednikom Severne Koreje. Naravno, Izrael tu kako kočnice sve moguće upotrebio da do tog susreta ne dođe uopšte. Dakle, u svakom slučaju vidjet ćemo kako će to ići dalje. Ono što možemo još da primetimo jeste to da američkim državama se upravo ne sviđa to rešavanje situacije u Siriji, jer preko Sirije vidimo taj uticaj Irana, Kine i Rusije. Dakle, sve tri države koje su karakterisane kao glavni spoljnopolitički neprijatelji, jel tako, ili geopolitički, bolje rečeno, neprijatelji na prostoru Evroazije. Nedavno je objavljeno da će Siriju da obnavljaju ekonomski ili privredno iz ovog razrušenog posle ovog rata, građanskog rata ili već kakvog sveopšteg rata protiv Sirije koji je vođen, obnavljaće ko? Rusija, Kina i Iran. Drugo, najavljena je ona željeznička pruga koja će povezati Iran preko šiitskog dela Iraka i Sirije do priobalja. Dakle, to je kineski put svile, ali put Irana da izađe ekonomski na Sredozemno more. Dakle, sve su to elementi koji teraju da se revolucionarna garda proglasi terorističkom organizacijom, ali i da se ide u pravcu kod nekog ratnog zaoštravanja. Da li će do toga da dođe? Mislim, zaboravljamo i ulogu tu i Rusije, koja ipak deluje kao balanser, dobar balanser, i ne vjerujem da će ona dozvoliti zbog svojih dobrih odnosa sa Izraelom da će se ići kao ratu.
Kolega Hrgović, eto da se nadovežemo, dakle, pitanje Izraela. Kako izgleda njihova strana jednačije? Da li oni imaju tu moć da vojno udare na Iran? Znamo da su u Libanu protiv Hezbolaha, kad veš ono 2006. nisu baš slavno proveli.
Nisu se slavno proveli, ali to su bile uglavnom kopnene borbe, da im se Hezbolah jako suprotstavio, jako dobro suprotstavio, ako mogu tako da kažem, uspešno. Međutim, ono što bi Izrael mogao da uradi, što nije ni malo isključeno, mada bi to, ja mislim, stvari dovelo skoro do usijanja, to su neki pojedinačni napadi na pojedinačne ciljeve sada već čak i u Iranu. Oni to praktično rutinski sada rade u Siriji, koliko prošle nedelje je bio jedan veliki napad na pojedina skladišta upravo revolucionarne garde. Iran je, ja sumnjam, u velikoj pod pritiskom Rusa i Kineza
da ne odgovara.
Čak u vezi sa ovim proglašenjem Islamske revolucionarne garde za stranu terorističku organizaciju, pročitao sam jedan komentar komentar u Global Timesu kineskom, koji je glasilo neka vrsta večernjih novosti za partijski organ Zhenmin Zhibao, Narodne novine, u kome se savetuje Iranu jedan univerzitetski profesor, čiji članak ne bi mogao tek tako da se pojavi u Global Timesu, savetuje Iranu da bude veoma uzdržan, veoma oprezan i da se iz strateških razloga povuče iz Sirije i da smanji svoje vojno prisustvo u Iraku, jer čak je Irak u osjetljivijoj poziciji nego što je sama Sirija. U Siriji je rat još uvek i pitanje je u kojoj meri će on biti završen. U Idlibu je situacija i dalje veoma zategnuta, terorističke ćelije islamske države su i dalje aktivne u dobrom delu Sirije, međutim Irak je krenuo ka normalizaciji, a sad se našao bukvalno između čekića i nakovnja, između predominantno šiitskog stanovništva, snažnih tih jedinica narodne mobilizacije sa jedne strane i Irana koji praktično gleda na Irak kao na glavni prozor pod sve većim pritiskom, ekonomskim pritiskom sankcija. S druge strane, Amerikanci, naročito preko Saudijske Arabije, nastoje da povrate neke izgubljene pozicije, tako da je u Iraku veoma ozbiljna situacija. Sad, što se tiče Izraela, Izrael je u suštini podjednako, ako ne i malo ratoborniji nego što su jastrebovi koji, neokonzervativni jastrebovi koji su oko predsjednika Trumpa. Jer sam Trump u suštini je jedan konfuzan političar koji je otvoreno kazao na kongresu republikanske stranke u Las Vegasu, kaže, rekao sam mojim saradnicima Zetu, Kušneru, Boltonu i Pompeu, dajte mi brzo jedan kratak sažet odgovor kako da pomognem Netanjahu za izbore, i onda smo se odlučili u roku od nekoliko minuta, kratke odluke, jasne odluke koje se brzo sprovode, da preda Izraelu Golan.
Oni priznaju suverenitet Izraela.
Apsolutno. Što je, mislim, neverovatno, evo profesor međunarodnog prava može to mnogo bolje da objasni. Golan je pod izraelskom kontrolom praktično negde 45-6 godina posle jednog od ratova arapsko-izraelskih. To je jedna zauzeta teritorija koju Ujedinjene nacije priznaju kao sirijsku, i ne možete vi preko kolena, bez obzira ko ste i šta ste, da radite. Vi to možete da pokušate, ali to neće proći. Tako da je Izrael u jednom silnom zamahu, zato što ima predsjednika koji ima za sobom prvog američkog predsjednika koji je rekao Netanjahu naš premijer.
Da, to je izgledalo poprilično.
Da, naš premijer. I oni koriste tu situaciju. Možda je Netanjahu pomagao Trumpu 2016. u predizbornoj kampanji. Uzvratio mu je u veliko Trump.
I Jerusalim smo imali pre toga
i povlačenja iz UNESCO-a. I sad će biti vrlo interesantno da li će i u kojoj meri Netanjahu pomoći 2020. godine u predizbornoj kampanji Trumpu.
Ali to je sad već neka druga priča. Gospodin Perišiću, dotakli smo se te regionalne dinamike. Dakle, s jedne strane imamo tu situaciju u Iraku. U Iraku se množe pozivi da se otkaže gostoprimstvo, tako kažem, američkim trupama. Irački premijer Mahdi je bio u Teheranu, a to je uputio javno taj poziv da Irak otkaže gostoprimstvo Americi. Imamo i Tursku, moramo Tursku da spomenemo. Odnosi između Turske i Amerike su napeti već duže vreme. Da. Pokušaj puča, Gulen, S-400 sad i tako dalje. Turska se protivi sada, a Turska opet zajedno sa Iranom učestvuje u pregovorima u Astani.
Oni su sad pojačavaju tu ekonomsku saradnju. Turska uvozi naftu iz Irana, praktično najveći deo svoje nafte uvozi iz Irana.
Imaju kursko pitanje koje ih također
da, zbliže. Drugo, da. I onda zajednički sarađuju upravo na tom formatu sa Rusijom
zajedničkog protivnika Saudijsku Arabiju.
Arabiju, da, dakle.
Pa i Izrael, ako ćemo već da nabrajamo, jel?
I to je isto ta dimenzija, nova dimenzija Turske od 2016. godine.
Da li ovo pitanje može, evo konkretno, direktno da vas pitam, da li ovo pitanje može još da usložni ili iskomplikuje te odnose između ovih NATO saveznika Amerike i Turske? To je ono što me najviše zanima.
Pa naravno, Turska, taj njen otklon od američkih država, otklon od NATO-a, je li tako? Isto jedan od razloga zašto američke države idu ovako prema Iranu. Mi prošle godine, kad smo govorili o svim mogućnostima američko-iranskih, da tako kažem, tih sučeljavanja, niko nije mogao da predvidi da će sad doći u ovoj situaciji, da će ovako zaoštriti na ovaj način. U svakom slučaju, i Turska je možda jedan od tih razloga, zašto što i ona ima dobar taj format saradnje sa Iranom, pogotovo ima još jedan format saradnje sa Iranom, to je saradnja preko Katara. Dakle, i obje države imaju dobru saradnju s Katarom, a Katar je opet u sukobu, makar za sad spoljnopolitičkom sukobu ili diplomatskom sukobu,
sa
Saudijskom Arabijom i nekim Ujedinjenim Arapskim Emiratima, je tako. Dakle, sve sto dimenzije koje politiku Sjemičke države u tom delu sveta vode na pogrešan način. Vidimo da su Sjemičke države, odnosno Trump, uzvraća na ovakav način podršku Netanjahu i Izraelu. Da li će ići dalje u konflikt, to ne znamo. Dakle, evo, o tome govorimo. Još jedna tu je dimenzija, a to je ta Kina. Dakle, Kina, kineski taj put svile, jedan pojas, jedan put se upravo pruža preko Irana i Iran isto izvozi naftu u Kinu, Kina to plaća, dakle, obračun je u kineskom novcu juanu. Iran izvozi naftu i u Rusiju. I to ono, nafta za druge proizvode. Slično se dešava sada, će se izgleda dešavati između Irana i zemalja Evropske unije. Dakle, i Evropska unija uvozi tu naftu iz Irana, a sankcije su energetske prema. Jedino Grčka i Italija, koliko se ne varam, dobile kao od Vašingtona izuzetak da do kraja ove godine mogu da uvoze naftu iz Irana. Vidimo da se sada stvara neka ideja da se formira u Evropskoj uniji jedno preduzeće preko koje će se ići, dakle, ta saradnja između evropskih zemalja i Irana. Pazite, posle sankcija povećana je ekonomska razmjera između Evropske unije i Irana 7%, znači posle uvođenja sankcija američkih država. Dakle, Iran nije usamljen. Dakle, Iran ima te mogućnosti i sa NATO zemljama da ostvaruje privrednu i tu naftnu saradnju. Ne vidi mogućnost da će Sjemečke države uspeti da slome Iran, da stvore neku koaliciju, jedno ako stvore koaliciju arapskih zemalja, a vidimo da je to teško ide.
Kolega Korporević, ja imam vrlo malo vremena za završne misli, da li ovo sve može se na kraju obije Americi o glavu, u smislu njenih pozicija u regionu Bliskog istoka, koji je od najvažnijih na svetu?
Apsolutno, to je proces povlačenja koji je na neki način proklamovan i iz Vašingtona, ali je i pod pritiskom događanja. I ovo sada je veoma interesantno, proglašavanje revolucionarne garde za stranu terorističku organizaciju će u stvari sprečiti Vašington da diplomatskim i drugim sredstvima deluje u odnosu na Iran, u smislu da neće imati kontakte nikakve ni sa Iranom, ni sa predstavnicima iranske revolucionarne garde, ni sa njenim posrednim tim jedinicama koje oni pomažu, a moći će da proglase, recimo, i vlade Sirije i Iraka za neprijateljske ukoliko one nastave da pružaju gostoprimstvo generalu Sulejmaniju, na primjer, ili recimo Moskvi ili Pekingu u kojima je on također bio gost. Znači, sami sebi vezuju ruke.
Da, gospodo, vezuju ruke, i ne vidim da će Sjemečke države iz ovoga na kraju izaći kao pobjednik. U to sam siguran.
Gospodo, hvala vam na razgovor. Poštovani slušalci, ovo je bio Novi Sputnik Poredak. Sa Srđanom Perišićem i Borislavom Korkodelovićem razgovarao sam o novom zaoštravanju iranske krize i haosu koji bi iz toga mogao da proistekne. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg petka u isto vreme.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
Спутник интервью. Sa vama Nikola Vrzić u serijalu Novi Sputnik Poredak. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.